რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
წელს დიდი ამბავი მოხდა წიგნის სამყაროში, გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა უმბერტო ეკოს მეორე რომანი, რომელსაც ეწოდება ფუკოს ქანქარა. ეს რომანი მოგეხსენებათ ეკომ 1998 წელს გამოსცა იტალიაში. იმის შემდეგ ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი წიგნი, რომელიც სამწუხაროდ არ ქონდა ქართულად. ეს ყველანაირად დიდი წიგნია მოცულობით, ჩინაასით, მნიშვნელობით და რაღაცნაირად იგი აღმოჩნდა ძალიან თანამედროვე და იგი აღმოჩნდა ეკოს შემოქმედებაში ერთ-ერთი ისეთი წიგნი, რომელიც განმარტა თუ რატომ მოვიდა ეს კაცი მწერლობაში. ჩვენ ძველი და სამართლიანად მოამაყე კულტურა ვართ ქართველები, მაგრამ ძალიან ცოტა მეგობარი ყავს მსოფლიოში და მით უმეტეს ცოტა ყავს მოამაგე მეგობარი, ვინც რაღაც გაგიკეთა და ვინც რაღაც გაუკეთა ჩვენს კულტურას. უმბერტო ეკო არანაირად ჩვენზე დავალებული კაცი არ იყო. უბრალოდ ახალგაზრდობის დროს, როგორც ახალი მეცნიერების შემქმნელი, ფილოლოგი გახდა და შექმნა მეცნიერება სემიოლოგია. ისეთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ფუძემდებელია ამ მეცნიერების, ეს ამ მეცნიერება ნიშნავს ანთა სისტემების შესახებ. ეკომ ეს მეცნიერება უმაღლეს დონეზე აიყვანა, მისი წიგნი იქმნება მთავარ სახელმძღვანელო მსოფლიოში, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს მეცნიერება თითქმის აკრძალული სახით, მაგრამ განვითარდა საბჭოთა კავშირში და აი ჩამოაკითხა მან თავის მეგობრებს საბჭოთა კავშირში 60-იან წლებში. უმალავდნენ ამ მეგობრებს, ამ მეგობრებში იგულისხმებოდა ჩეცლავი კომა ივანოვი, რუსი მეცნიერები და ჩამოაღწია ასევე უმბერტო ეკომ საქართველოში და თბილისში იყო, აქაც ვიღაცეებს შეხვდა, თუმცა ცდილობდნენ, რომ ოფიციოზის გარდა არავის არ შეხვედრონ. აი ამ კაც ისე დაამახსოვრდა საქართველო და ისე დაამახსოვრდა თბილისი, რომ შემდეგ მთელი მისი შემოქმედების მანძილზე არასოდეს არაუარა გვერდი არც საქართველოს, არც ქართულ კულტურას, არც მით უმეტეს ქართულ სინამდვილეს. და ისე იქცეოდა, ვითომ მთელი მსოფლიო ზიზდა ფიქრობს ქალაქ თბილისზე, შოთა რუსთაველზე, ვეფხისტყაოსანზე და ასე შემდეგ. ამიტომ უმბერტო ეკოსთან ძალიან ხშირად შეხვდებით ასეთ ფრაზებს, რომ იტალიელები ინგლისურში აპტაუნს და დაუნტაუნს რო გაიგონებენ, მათ გონიათ, რომ ინგლისური და ამერიკული ქალაქები ისეთივე აგებულებისა როგორც თბილისი, ანუ არის აღმართი ქალაქი. გასაგებია, რომ უმბერტო ეკოს აქ შეედლო დაესახელები და ნებისმიერი ქალაქი იტალიაში უამრავი ქალაქია, რომელსაც აღმართებით წაგდა აღმართებით შეედლო ერთვა ლოზანა, შეედლო ერთვა ევროპის ძალიან ბევრი ქალაქი, მაგრამ მაინდამაინც თბილისი თქვა, იმიტომ რომ უნდოდა ევროპულ კულტურულ დისკურსში ეს ქალაქი ყოველთვის ყოფილიყო. ამიტომ იყო, რომ თავის პირველ რომანში, რომელსაც ჰქვია ვარდის სახელი, მან გააჩინა არარსებული წიგნი თითქოს და გამოცემული 1934 წელს ქალაქ თბილისში, რომელიც ფიქციური წიგნია. ასეთ წიგნი ნამდვილად არასოდეს არ გამოცემულა, თითქოს არის ჭადრაკის შესახებ ქართველების რაღაცა გამოცემა, რომელსაც აღმოაჩნდა უზარმაზარი მნიშვნელობა. აი ესეთი კაცია, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა ვეფხისტყაოსანს, კაცი რომელიც გულშემატკივრობდა თბილისს და საქართველოს და აი დაწერა რომანი, რომელშიც მართალია ახლა ცოტა ნაკლებად არის ქართული თემა წარმოდგენილი, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი შუა საუკუნეები არის ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი და გაცოცხლებული. ეს რომანი ქართულა თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. ხათუნა ცხადაძემ თარგმნა უმბერტო ეკოს თითქმის ყველა ნაწარმოები, რაც კი ჩვენ აქამდე გქონია. ეს არის მთარგმნელი დიდოსტატი და მიუხედავად იმისი ახალგაზრდა ასაკისა, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის თარგმნი, რომელიც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ჩვენ მისი ხელიდან გამოსულს სხვას არაფერს არ ველით თუ არა შედევრებს. და განსაკუთრებით, როცა საუბარი უმბერტო ეკოს ეხება, იმიტომ რომ ხათუნა ცხადაძე მისი პირადი მეგობარი იყო, შესანიშნავად იცნობდა მას, აქვს უამრავი ფოტო და ვიდეო მასთან გადაღებული. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი საუბრები ჰქონდა უმბერტო ეკოსთან საქართველოს შესახებ და იგი იყო ინიციატორი იმ მომავალი ვიზიტისა, რომელიც აუცილებლად უნდა შემდგარიყო საქართველოში, მოულოდნელად, რომ უმბერტო ეკო ევროპის ეს ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი არ გადაცულიყო. ფუკოს ქანქარა რომელიც გამოიცა, როგორც გითხარით, თავის დროზე 1988 წელს, გამოვიდა ქართულად და გახდა ბესტსელერი. ქართველი მთარგმნელის ეს წარმატება უკვე იმდენად დიდია, რომ ეს საკმაოდ ძვირიანი წიგნი ხელიდან ხელში გადადის და ამ წიგნში პანძი მოქმედების იკვრება 70-იან წლებში, როდესაც იტალიაში, ისე როგორც მთელს ევროპაში, მძვინვარებს ახალგაზრდული პროტესტი. და ეს 70-იან წლების მოძრაობაში არის იტალიელი მაწვილი კაცი, ამ რომანის თავად მენი ვინმე კაზობონი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩაერთო ამ რევოლუციურ მოძრაობაში, მაგრამ ჩაერთო ძალიან უცნაური მეცნიერების გამოყენებით. აქ ჩართული არიან ასტროფიზიკოსებიდან დაწყებული ქიმიკოსები, ფიზიკოსები, სოციოლოგები განსაკუთრებით და ყველანაირი ასე ვთქვათ სოციალური მიმართულების მეცნიერების წარმომადგენლები, მაგრამ ჩაერთო ჩვენი კაზობონიც, რომელიც ცოტა ნაკლებად რევოლუციური სფეროს წარმომადგენელია, ფილოლოგი გახლავთ და როგორც ფილოლოგი იკვლევს ერთ ძალიან საინტერესო საკითხს, რომელზეც ჩვენს ქართველებსაც ძალიან ბევრი გვიფიქრია, ვინაიდან ისინი ჩვენს ისტორიაშიც მონაწილეობდნენ. იგულისხმება ეგრეთ წოდებული ტამპლიერები, ანუ ტაძრის რაინდები, ის ვაჟკაცები, რომელთაც ეცვათ ანაფორა, ხელში ეჭირათ ხმალი, ესენი იყვნენ ჯვაროსნები და ესენი გახდნენ საფრანგეთის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო რელიგიური სექტა, ყველაზე მდიდრები და თვითქვეშ მოაქციეს სახელმწიფო ძალაუფლება. მგონი არავისთვის არ არის დიდი საიდუმლო, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები იწყება, თუკი სახელმწიფოში უცებ აღმოჩნდება, რომ ვიღაცას სახელმწიფო ხაზინაზე მეტი ფული აქვს. ასეთი რამ ბევრ ადგილას მომხდარა და ყველამ იცის რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. ამას საფრანგეთში, როდესაც ფილიპე ლამაზის დროს ასეთი რამ მომხდა, ეს ტამპლიერების ორდენი იმდენად გაძლიერდა, რომ მეფემ რომის პაპთან შეთანხმებით გადაწყვიტა მათთან ბრძოლა და ისტორია მოიხსენება ძალიან კაცრი აღმოჩნდა ტამპლიერების მიმართ. ისინი გაასამართლეს, სწრაფად აღიარეს დანაშაული, მათ ყველა სიკვდილი მიუსაჯეს და მათი ხელმძღვანელს კი თავი მოჰკვეთეს და აქედან მოდის ლეგენდა, ძალიან ძველი ლეგენდა, თითქოს საიდუმლოდ შეიტყვნენ დანარჩენი ტამპლიერები და დაიფიცეს, რომ შურს იძიებდნენ თავისი ორდენის განადგურების გამო. ამას იკვლევს კაზობონი, ამაზე არის ეკოს რომანი ფუკოს კანკარა. ჩვენ დავიწყოთ სათაურით. ეკო სათაურების დიდო სტატია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ყოველთვის ხუმრობდა, რომ ეს სათაური შემთხვევით მომივიდა თავში და სხვა, ამას ვერავინ ვერ დაიჯერებს, იმიტომ რომ ფუკოს კანკარა თვითონ ეს სათაური ძალიან სერიოზულ რამეზე მიგვითითებს. ფუკოს კანკარა მოგეხსენებათ, ნივთია საკანკარა, რომელიც არის ძალიან გრძელ თოგზე ჩამოკიდული უზარმაზარი სიმძიმის ასე ვთქვათ ტვირთი და ის თოკი უძრავ წერტილზე არის ზემოთ ტაძარში ჩამოკიდული, ეს ტვირთი მოძრაობს და კანკარა ნელ-ნელა იწყებს მოხატვას ძალიან უცნაური ყვავილისა. საბოლოო ჯამში ისეთ რამეს დახატავს ეს კანკარა, საიდანაც ნებისმიერი ოდნა მაინც აღარ მოაზროვნე ადამიანი დაასკვნის, რომ დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო და ბრუნავს საკუთარი ღერძის გარშემო. ანუ ფუკოს კანკარა არის დასტური იმისა, თუ როგორ ბრუნავს დედამიწა, იმიტომ რომ მე მინახავს ფუკოს კანკარა, ის ნამდვილი, რომელსაც არის აქ საუბარი, იგი ინახება სპეციალურ მუზეუმში საფრანგეთში. ამავე დროს ფუკოს კანკარა ჩამოკიდული იყო თავის დროზე პარიზის პანთეონში. წიგნი იწყება სხვათაშორის ამ კანკარის აღწერით და ორი ახალგაზრდა ადამიანის მონაწილეობით, კერძოდ ახალგაზრდა ყმაწვილი უხსნის ახალგაზრდა ქალს კანკარის ამბავს. და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, თუმცა ეს არა აუცილებელი, რომ ყმაწვილი ერკვევა და ქალი ნაკლებად და ქალს ნაკლებად აინტერესებს და ასევე არ ესმის ეს მოვლენა, ბიჭი რომ უხსნის, რომ ის წერტილი არის უძრავი, გოგოს ვამს ბუნებრივ კითხვას, კი მაგრამ თუ მთელი დედამიწა მოძრაობს, როგორ შეიძლება და მასზე ამ მოძრავ დედამიწაზე იყოს უძრავი წერტილი. აი ასე, ანუ რაციონალიზმისა და ირაციონალიზმის შეჯახებით იწყება ეს რომანი. ეს არ არის შემთხვევითი დიალოგი, ეს არ არის შემთხვევითი და სახუმარო დიალოგი, აქ სერიოზულად არის ნათქვამი, რომ წიგნს თუ შეყვები, ჩვენს რაციონალის, რომელშიც ეჭვი არავის არ ეპარება, ყველა ვიცით, რომ ჩვენ ვართ რაციონალური ადამიანები, ვიცით, რომ ორჯერ ორი ოთხია, ძალიან კარგად ვიცით, რომ დედამიწა ბრუნავს, ისიც ვიცით ვის გარშემო, ისიც ვიცით როგორ არის შეფტყელებული ასე ვთქვათ პოლუსებთან და არა იმაზე შოსაც კი ვარ წასული და ისიც კი ვიცით პოლუსები როგორ არის დაშორებული, მაგალითად სხვა პოლუსებს, თუნდაც მაგნიტურ პოლუსებს და სხვა. მაგრამ მიუხედავად ამ ცოდნისა, წიგნი გვაფრთხილებს, რომ არსებობს მიღმური ამბები, რომელიც შეიძლება ისე გაგვიტაცოს, რომ ჩვენი ნამდვილი ცოდნა აქციოს არადავობათ. ესა წიგნი სოფლიო შეთქმულებებზე და იმაზე, როგორ შეიძლება მოიფიქრო რაღაც გეგმა და ჩვენ ნახავთ ამ წიგნში, რომ ვიღაც ვიღაცები, ახლა ყველაფერს ვერ გეტყვით, მოიფიქრებენ გეგმას, რომელი გეგმის მიხედვით სამყარო რატომღაც ამოქმედდება. ეს თვითონ წარმოუდგენელი სისულელეა და ეს თვალწინ ეს სისულელე შეისხამს ხორცს და რა ხდება ძალიანაც ჭკვიანური და ძალიანაც ნორმალური მოდელი საქციელისა, რომლითაც იქცევა სამყარო, ჩვენ არ ვიცით რატომ და როგორ. კაზობონი ახალგაზრდა კაცი იყო, ცხოვრება იგი დააკავშირა გამომცემლობასთან, გარამონთან. გარამონი არის გამომცემლობა, რომელშიც მუშაობენ კაზობონის მომავალი მეგობრები, ისინი მასზე უფროსები არიან და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ახან ისინი უფროსები არიან, მათ აქვს სხვა გამოცდილება და ამ სხვა გამოცდილებიდან ჩვენ ვიგებთ, მაგალითად, ახდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორი იყო მუსოლინის რეჟიმი, როგორი ქცეოდნენ ახალგაზრდები მუსოლინის რეჟიმის დროს, რა განსხვავებაა ძველსა და ახალ დაპირისპირებას შორის, ანუ ახალგაზრდები მაშინ როგორ გამოხატავდნენ პროტესტს, ახლა როგორ გამოხატავენ პროტესტს და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ უცნაურ მეგობრობას სამი ადამიანისა, ეს არის ბელბო, რომელიც არის გამომცემელი, სწორედ გამომცემლობა გარამონში მას ეხება სამეცნიერო გამოცემები, მისი მეგობარი იოტაველი და მათი ახალგაზრდა მეგობარი, რომელიც იქ არმუშავს, მაგრამ ხშირად მათთან თანამშრომლობს, ესა კაზობონი, რომელიც პირველ პირში გვიყვება ამ რომანს. კაზობონი ძალიან გატაცებულია, როგორც გითხარით, ტამპლიერების ამბით. ჩვენ ქართველებმა ტამპლიერების ამბები ვიცით, იმიტომ რომ ეს ჯვაროსნები შესაძლოა მონაწილეობდნენ ჩვენს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან დავით აღმაშენებლის მიერ ჩატარებულ ბრძოლებში, განსაკუთრებით ეს ეხება, რა თქმა უნდა, დიდგორის ბრძოლას, ვიცით, რომ დასავლეთი ასეთი ვაჟკაცების სახით მონაწილეობდა, მაგრამ ამავე დროს ტამპლიერები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისტორიაში ჩვენც ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენები იხდიდნენ ანაფორას და იბრძოდნენ, მაგალითად, თორნიკე ერისთავის მაგალითი ცნობილია, საკმარისი იქნება, თუმცა წარმოვიდგინოთ, რომ თორნიკე ერისთავი არ იხდის ანაფორას, არამედ ზუსტად ამ ანაფორიანად და ჯურიანად იბრძვის, ხელში უჭირავს დიდი ხმალი და შეიძლება ცხენზე მეორე თორნიკეს ეჯდეს, როგორც წესი ორ-ორი და სამ-სამი ისხნენ ხოლმე თითო ცხენზე, თუმცა უზარმაზარი ქონების პატრონები იყვნენ, მაგრამ ასეთი წყვილები მათ რიგებში გამორიცხული არ არის. სწორედ ამ საკითხებს არკვევდნენ ახალგაზრდა კაცი და მისი კოლეგები, როდესაც მოუტანეს წიგნი. ახლა ამ გამოცდილებას თავისი ბიზნესი აქვს საწყობილი, ეს ბიზნესი ასეთი არის: ყველას, ვისაც როდესმე უმუშავია რამე ტიპის გამოცდილებაში, ან ვისაც უმუშავია მაგალითად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და მე მაქვს ამის გამოცდილება, ყველას აქვს ამის შანსი გაიცნოს ძალიან უცნაური ხალხი. როდესაც თქვენ მუშაობთ ასეთ ადგილას, თქვენთან აუცილებლად მოვლენ ახალგაზრდა პოეტები, შემოქმედები, მეცნიერები და უცნაური ადამიანები, რომელთაც აქვს დაწერილი წიგნები, რომელთაც აქვს ამოხსნილი ბევრი საიდუმლო. მაგალითად, ჩემთან დადიოდა კაცი, რომელსაც შესანიშნავად ჰქონდა გაშიფრული ფრანგული წინასწარმეტყველებების მთელი სისტემა. მე ვერ მოვიცილე ეს კაცი, ვინაიდან ძალიან ძნელი იყო მასთან ლაპარაკი, კაცი ექსპერტი იყო, ყველა საიდუმლო ტექსტი ცნობდა და ყველაფერი გაშიფრული ჰქონდა და რასწორია, ყველაფერს ამ ტექსტის მიხედვით შიფრავდა, თუმცა ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანი იყო, ინჟინერი იყო რუსთავიდან და როგორც ინჟინერი იყო მშვენიერი და როგორც ადამიანი იყო აბსოლუტურად სახვი და ნორმალური. როგორც კი საქმე შეეხებოდა საიდუმლო ინფორმაციას, აი იქ იწყებოდა ხოლმე მისი გადახრები. და მე მას უთხარი, რომ იცით, ეგ ძალიან ძნელია ახლა ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ თქვენ ფრანგული არ იცით და თქვენ მელაპარაკებით რუსული თარგმანი და თქვენ უნდა ფრანგული შეისწავლოთ და წავიდა ეს კაცი და 5 წლის მერე დაბრუნდა და თქვა, აი ფრანგული ვისწავლიო და ახლა ახლა დავიწყოთ ლაპარაკი ამ თემაზე. ასეთი კაცები დადიან ხოლმე გამოცდილებებში. და როგორც წესი, გამოცდილებები მათ მოიგერიებენ ხოლმე და გარამონმა მოიფიქრა ამ საქმიდან რაღაცა გამოდნება და გამოადგენს. სპეციალური გამოცემები გააკეთეს ამ ხალხისთვის, ასე ვთქვა, ცოტა გიჟებისთვის, რომელთაც აქვს ძალიან გიჟური იდეები, მოდიან ისინი თვითონ იხდიან გამოცემის ხარჯებს და იქით აფინანსებენ გამოცდილებას. ამ გამოცდილებას თავის სახელი ქვია, რა თქმა უნდა, გარამონის სხვა კავშირი გარამონსა და ამ გამოცდილებას შორის დამალულია, სინამდვილეში შეიძლება იგივე, მაგრამ პატარა აფერისტობა არის გასაგებია და დამალეს და გააკეთებენ ამ პატარა საქმეს და სახალისოა თან, იმიტომ მოდიან კაი ტიპები, მოაქვს ძალიან საინტერესო იდეები და ეს მშვენიერ დღეს, სწორედ აი ასეთ მშვენიერ დღეს, ასეთი იდეით მოვიდა მათთან ვიღაც პოლკოვნიკი. პოლკოვნიკმა გაშიფრა ტამპლიერების გეგმა. ანუ ტამპლიერები როდესაც დაიხოცნენ და მათი ორდენი რო აიგზავნა, გადარჩენილებმა თითქოს მოაწყვეს მსოფლიო შეთქმულება და დახატეს გეგმა, რომელ წელს რა მოხდება სად. და ეს გეგმა ისეა გაწერილი, რომ თურმე აღარ მოდის მეორე საუკუნემდე და რა თქმა უნდა 21-მდეც მოდის ამგვარად და დღესაც საქმეში არიან. ყოველ შემთხვევაში იქნება ხალხი, რომელიც ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული იქნება. აი პოლკოვნიკმა მოიტანა ტექსტი, რომელიც მას ესმის როგორც დამპირების საიდუმლო გეგმა. ხო, დამგეგმაში რაც წერია, იმას გაშიფრა ჭირდება. ახლა იქ კარგად ნათლად არჩანს, რომელი არის, რა არის, ვინ არის, როგორ არის, მაგრამ არის ერთი მომენტი, რომ შესასვლელი არსებობს სამყაროს უმფალოსი, ანუ ჭიპი არსებობს, რომელზე შეუძლია მიუთითოს რაღაცა. და თუ თქვენ იპოვით სამყაროს შესასვლელს, თქვენ იქ შეხვალთ და მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. ანუ შურისძიება, აი ადრე რო დამპლიერებს თავი მოკვეთეს, იმის გამო იქნება შურისძიება და გადაბრუნდება ყველაფერი და სამყარო შეიცვლება ახლა, დღეს. აი ამ ღელვარე ეპოქაში ეს რა თქმა უნდა ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ამ გეგმას ახალგაზრდა გაზობონი გულთან ახლოს მიიტანს და უბრალოდ სწავლობს. აი ასეთი ვითარება იყო, როდესაც მოულოდნელად, როგორც ხდება ხოლმე ეკოსთან, როგორც ამას შესანიშნავად ამბობს ჩვენი დიდი პოეტი გალაქტიონი, ო სიყვარულის ღვების ქაფია, მეცი წავსულს ელვან ხმალი, რომ ამოკვეთოს ეპიტაფიემის ცხოვრებაში შეიჭრა კალი. აი ესე მოულოდნელად გაზობონის ცხოვრებაში, სანამ იქ ტამპლიერები და პოლკოვნიკები ერკვეოდნენ, შეიჭრა კალი. არ არის უბრალო ქალი, მეტისი ქალია, შერეული სისხლის ქალია, ნებისმიერი ქართველი მკითხველი მიხვდება, რომ ამ ადგილას უნდა აღილდეს. ეს ერთ-ერთი ისეთი ქალია, რომლის გამო ღირს საერთო წიგნების წერას, კითხვას, ცხოვრებას, იმიტომ რომ ქვია სახელად მას ამპარო და ეს ამპარო არის ბრაზილიელი შერეული სისხლის ქალი, მარქსისტი, რაციონალისტი, თეორეტიკოსი, კომუნისტი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მაგარი ქალი და ბრაზილიელი. ანუ მაგრად ცეკვავს, მაგრად, ნუ ყველაფერში მაგარია. დეტალები და ასე შემდეგ კითხულს უნდა დავუტოვოთ, იმიტომ რომ ეს ისეთი ციგნია, ეს მოყოლას თავიდან მოვიდა რენერი აზრი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ამას ყველაფერს ვამბობთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიგრძნოთ, როგორ გვეთამაშება თანამედროვეების უდიდესი მეცნიერი, როგორ თამაშობს ჩვენს უბრალო გზნობებზე, როგორ უნდა რომ გამოგვიჭიროს. ახლა გვეუბნება მარქსისტი ქალი, ახლა მე ვიცი, მაგრამ მე რა მემართება შეძლო საერთოდ გაცადო, ჩვენ არ გვიყვარს მარქსისტები, საერთოდ ჩვენ გვიყვარს ქალი მარქსისტები არ გვიყვარს. მაგრამ იტალია სულ სხვანაირად უყურებს. ნახევარი იტალია მარქსისტია, გასაგებია, ნახევარი კი არა, მთელი სამხრეთი ამერიკა მარქსისტია და ამპაროც ესეთია. მაგრამ არის რაციონალისტი, იმიტომ მარქსიზმი და მას არ აღარ ყველაზე მთავარი. არა რელიგიას, რელიგია ხალხის ოპიუმია, ეგ იცი ძალიან კარგად. ანუ ასეთი ტიპის მარქსია, მორწმუნე მარქსისტი და კომუნისტური პარტიის წევრი არ არის. მარქსისტი მარქსისტია, მეცნიერი მარქსისტია, კაი ქალია, საინტერესო ქალია. გაყვა ამ ქალს და გააყვა ბრაზილიაში და უცებ რომანი გადადის ამ ზღაპრულ ქვეყანაში და რა ირკვევა? კაზობონი არის დაბადებული, როგორ გითხრათ, დაიბადება კაცი რაციონალისტად, რომელსაც არ ჯერა არაფრის დედამისის ზურგზე, გარდა იმისა, რომ ორჯერ ორი ოთხია, რომ a + b კვადრატში არის აი ზუსტად ის, რაც არის a კვადრატ + 2ab + b კვადრატ და რომ ნიუტონის ბინომი და რომ ყველაფერი დადგენილია და გარკვეული ასეთი კაცია. და გაყვა ქალს, რომელიც ასევე ქალია, რომელმაც იცის, რომ ყველაფერი სოციუმში გარკვეულია, არაფერი ასე ვთქვათ ირაციონალური არ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ გაყვა ამ ქალს ბრაზილიაში და ბრაზილია არ არის რაციონალური ქვეყანა, მოგეხსენებათ. ვისაც ბრაზილიური ფეხბურთი უნახავს საუკეთესო პერიოდებში, რა თქმა უნდა, ვისაც გაუგონია ბრაზილიური სიტყვა ჯინგა, ვისაც ყურს ოდნავ მაინც რაღაცას ეუბნება ბრაზილიური ერთი მხარის სახელი, რომელიც პირდაპირ ნიშნავს 5000 ლელა კაკულიას, ანუ სულ წინასწარმეტყველებებს და ირაციონალურ სამყაროს, ამ სამყაროს ქრია ბაია. ეს არის შტატი ბრაზილიაში, სადაც უხერხულია რაციონალისტი რო იყოს. სადაც რო ჩახვიდეთ, თქვა რა, მე ვარ მეცნიერი და მკვლევარი და სხვა, დაგცინებენ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბაიაში ადამიანი იყოს მეცნიერი. ბაიაში ადამიანი შეიძლება იყოს აღსავსე იმ რწმენით, რომ ბუნების ძალები რაღაცას გვიკარნახებენ და ესეთ ადგილას აღმოჩნდა გაზობონი და უცებ ჩვენ ხედავთ ჩვენ უკუღმართ ევოლუციას, ანუ მის რეევოლუციას. კაცობრიობა სიბნელიდან მოდიოდა სინათლისკენ, ასეთი არის ჩვენი წარმოდგენები და უცებ ეს ნათელი კაცი, რომელმაც იცის მათემატიკა, რომელმაც იცის ფიზიკა, რომელიც იყენებს ზუსტ მეთოდებს მეცნიერებაში, უკან ბრუნდება ნემნელა და ნემნელა ხვდება, რომ სინამდვილეში გალილეოს აღმოჩენები, ჯორდანო ბრუნო და ეს ყველა, მას რომ ეს ხალხი მეცნიერი ჰქონია, თურმე ეს ხალხი ისტორიულად ეყრდნობოდა ერთი მხრივ ლაბორატორიას და მეცნიერებას, მაგრამ მეორე მხრივ ბაიას და წინასწარმეტყველებას და სატანას და მიღმურ ძალებს და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა იწყება მისი რაციონალური კაცის გონების არათუ დაბინძვა, არამედ აბსოლუტურად გადარწმუნება იმაში, რომ ყველაფერი სხვანაირად არის მოწყობილი. ასეთი ქვეყანაა ბრაზილია, მეორჯერ ვარ იქ ნამყოფი, სამჯერ გამძარცვეს და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მეოთხეჯერაც წავა და მე-17ჯერაც გამძარცვავენ, იმიტომ არანაირი რაციონალიზმი არ შველის იმ სილამაზეს, რომელიც ატყვევებს იქ ჩასულ ადამიანს. ეკო, როგორც ჩანს, აქ განსაკუთრებით გვაფრთხილებს რა საშიში არის, ასე ვთქვათ, გამოგონილი სამყარო. შენ თვითონ ქმნი თეორიას, რომელიც იწყებს მერე მოქმედებას და შენი რაციონალური დამცინავი დამოკიდებულება იცვლება და შენ თვითონ იჯერებ, რომ ლეონარდო და ვინჩი მაგალითად, თურმე არ ეყრდნობოდა რაციონალებს, არამედ ეყრდნობოდა რაღაცა განსაკუთრებულ ირაციონალურ ძალებს, რომ აგერ გამოჩნდა ვიღაც კაცი, რომელიც შენს თვალწინ აფოკუსებს ატარებს და ირაციონალიზმი იმარჯვებს და იმარჯვებს და იმარჯვებს. მე აღარ ვიტყვი იმ ხალხზე, ვინც ამ დროს გამოჩნდება რომანში, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მოხდება ისეთი რამ და ისე ჩაითრევს ეს ირაციონალური თამაშები სიყველას, რომ ქალი ამპარო, რომელიც თავის თავში არის დარწმუნებული, მოულოდნელად ამ ეგზალტაციაში მოხდება და არაპატიებს ამაში მოხდება, არც აკუთარდავს, არც კაზობონს აპატიებს, მე მგონი არც უმბეტო ეკოს და არც ავტორს არაპატიებს და ეს ყველაფერი, ეს ხაზი გაწყდება და ესე ბრუნდება, ასეთი გამოცდილებით ბრუნდება ბრაზილიიდან კაზობონი იტალიაში. ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი ამ რომანისა. ეს დაბრუნებული კაცი და ეს დარჩენილი ხალხი ერთმანეთს ხვდება და უცებ მთელი ზალით იფეთქებს ის შეთქმულება, რომელიც მათ თითქოს გაშიფრეს. თურმე სწორედ ის ქანქარა ჩვენ რომ ვილაპარაკეთ ერთ მომენტში, რომელსაც გაარკვევენ ახლა რა მომენტია, შესანიშნავად გვაჩვენებს ზუსტად თავისი მოძრაობით, საით უნდა წავიდეთ და სად უნდა შევძლეთ, რომ სამყაროს ჩიპი ვიპოვოთ და მოხდეს ის, რაც უნდა მოხდეს. რა მოყვება ამას, მე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს უკვე არის დიდი, აი, სკელტანიანი წიგნის ამბავი, მაგრამ მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ამ თავბრუდამხვევ, შესანიშნავ, ძალიან ცოდნით გაჟღენთილ წიგნში ერთი წინადადება არ არის, რომლის დროს მკითხველს აქვს საშუალება, რომ წიგნი გადადოს, ყავადალიოს, ან სიგარეტმოწი, ან რაღაცა. წარმოუდგენელი ძალით წიგნია, რომელიც გაიძულეს, რომ ეს ამოდენა წიგნი ერთი ამოსუნთქვით იკითხო, რაც თითქმის შეუძლებელი ამოცანა უნდა იყოს თანამედროვე ადამიანისთვის, შეუძლებელი. ამ წიგნის წაკითხვას უნდა 22 საათი დაახლოებით, ასე ანგარიშობენ. მოკლე შინაარსის წაკითხვას უნდა 10-15 წუთი. მე დავწერე მოკლე შინაარსი, თუ ვინმე საინტერესებს, ეს შეუძლია ფეისბუქში Great Books ასეთი ადგილი არის, ნახოს, იქ ბევრი წიგნის მოკლე შინაარსია, მაგრამ ეს მოკლე შინაარსი რა თქმა უნდა არაფერს არ ამბობს. იმიტომ რომ არ შეიძლება ამოდენა რაღაცის დაჭერა ასე მოკლედ. უმბერტო ეკო შემთხვევით არატარებს იმ გვარს, რომელსაც ატარებს სხვა შორის, ბევრმა არ იცის, რომ ეკო არის აბრევიატურა. ოდესღაც ამით აღინიშნებოდა ძალიან სპეციფიკური მოვლენა. ეს არის ღმერთის მიერ ნაჩუქარი, ანუ მიგდებული ბავშვის აღნიშნული ტერმინი, ლათინურად იგიჟღერს, როგორც ასე ექს კელო ობლატუს, ზეცის მიერ ნაჩუქარი. წერლის ბაბუა უპატრონო ბავშვი იყო, როგორც ჩანს, ვიღაცა ახლა პატრონო გაიმეტა და მიაგდო სხვის კარზე აღსაზრდელად. აი ასეთ ბავშვს, რომელსაც გამოაღებდი კარებს და ბავშვს დაინახავდი, გვარს აძლევდნენ ხოლმე ამ აბრევიატურას ეკოს. როგორც ახლა ინგლისურ ლიტერატურაში ხშირია ყველანაირი ჯონ დოუ და ჯეინ დოუ, ანუ ის ხალხი, რომელიც არ ვიცით ვინ არის და მისტერი იქსი და ვიღაც უცნობის, მაგალითად ყოველთვის ხმარობენ სახელს და გვარს. ჯონ დოუ არის უცნობი კაცი, ჯეინ დოუ არის უცნობი ქალი. როცა გეუბნებიან ჯონ დოუა, უნდა იცოდნენ, რომ ახლა ჯონ არ ქვია და დოუ არა. თუმცა გამორიცხულია, რომ ვიღაც ასეთ სახელი და გვარის დაიბადოს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს და არ ქვა. ეკოს ზუსტად ამას ნიშნავს. და ნახეთ, როგორ გაამართლა ამ სახელმა ექს, კელუ, ობლატუც, ანუ ზეცისმიერ ნაჩუქარი. თვითონ უმბერტო ეკო აღმოჩნდა კაცობრიობისთვის ზეცისმიერ ნაჩუქარი. საქართველოსთვის აღმოჩნდა ნაჩუქარი, იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, საქართველოს შესახებ არავის იმდენი არ უფიქრია, არ ულაპარაკია, არ დაუწერია, არ უხუმრია და არ დაუუნათებია მთელი მსოფლიო, როგორც უმბერტო ეკოს. ერთხელ, ერთ-ერთ სტატიაში, რომელიც აგერ ახლახან 2012 წელს დაიწერა, უმბერტო ეკომ თქვა ასეთი სიტყვები: ევროპაში 1%-მა თუ იცის, ვინ არის შოთა რუსთაველი. ევროპაში იმაშიც კი ვერ გარკვეულან, ვეფხისტყაოსანი ვეფხისტყავია თუ ლეოპარდის თუ პანტერის თუ როგორ არის საქმე. მე მინდა უმბერტო ეკოს ახლა, რომ ეს აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ მაინც შეუთვალოთ, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნად მადლობა უცხად იმ 1%-ისთვის, რომელიც მან მიაწერა ევროპას, თითქოს 1%-მა ევროპაში იცოდეს, ვინ არის რუსთაველი. სამწუხაროდ ეს ასეც არ არის, მაგრამ ნახეთ მისი ნათქვამი როგორი იყო. მან ნამუსზე ააგდო ჩენო 99% რომ არ შეიძლება შენს გვერდით ევროპულ კულტურაში არსებობდეს ასეთი ძეგლი და შენ იგი შეუმჩნეველი ხდებოდეს. ის იყო და რჩება ქართული კულტურის უდიდეს მეგობრად. ამიტომ ის, რასაც აკეთებს მისი მთარგმნელი გალბატონი ხათუნაცხადაძე, გარკვეული გაგებით არის იმ პატივისცემის დაბრუნებაც, რომელიც უმბერტო ეკოს ეკუთვნის ქართველი ხალხისგან. და მე როცა ვხედავ, რომ თაროებიდან ქრება ეს წიგნი და ეს წიგნი ორ ვერსიათაა გამოცემული, 18 ლარიან და 28 ლარიან ვერსიებად, 28 ლარიანი ვერსიანი მაგარყდიანია და მაგარყდიანის ისა დეფიციტია, ასე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ რა თანხები არის გაღებული. მე სულ მახსენდება ცნობილი ხუმრობა, რომელიც მინდოდა მეთქვა უმბერტო ეკოსთვის საქართველოში, რომ ჩამოსულიყო. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ წიგნი თვირია, გაძვირდა წიგნები, რაიყიდის წიგს და სხვა. წიგნი არ არის ძვირი. ერთი კაი წიგნი, ერთი კაი შაურმის ფასია. უმბერტო ეკოს წიგნი არის ძვირი, ეს რამდენიმე შაურმის ფასი. მაგრამ გარწმუნებთ, ეს ის ფასია, რომლის გადახდის დროს ჩვენ ვიცით, რას ვაკეთებთ. წიგში ფულს ვიხდით იმისთვის, რომ სიხარული მოგვიტანოს. უმბერტო ეკოს ეს წიგნი არის ბრძოლა შეთქმულების იმ თეორიასთან, რომელიც ღრმის და სპობს საზოგადოებას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ხშირია, ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ ყველა კითხვაზე პასუხი იცის. ეს საშიში წიგნია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი გვაფრთხილებს, რომ ჩვენ შეიძლება ის დაგვემართოს, რაც ამ წიგნის პერსონაჟებს დაემართათ. ახლა მე არ გეტყვით რა დაემართა წიგნის პერსონაჟებს, ეს თქვენზეა ძვირფასო მკითხველებო. მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, თარგმნელზე მინდა ერთი სიტყვა ვთქვა. იყო მომენტი, როდესაც აღმოჩნდი იტალიაში და აღმოჩნდი უპატრონოდ, ასე ვთქვათ, ისეთ ქალაქში, რომელსაც არ ვიცნობ. არ მყავს პატრონი, პატრონის მეტი რა არის დღევანდელ სამყაროში? არსებობს ინტერნეტი, არის გაიდბუკები გადასარევი, არსებობს შესანიშნავი საშუალება ბოლოს კომპიუტერში ან ტელეფონში გაქვს რუკა და ბევრი რამ ხდება ესეთი, მაგრამ სანდო არ არის. აი ასეთმა სანდო ქალებში, ასე ვთქვათ, GPS-მა მანქანით შემიყვანა ფეხით სასიარულო არეაში, სადაც ფერმაჟოკში იყო ქალაქის პოლიცია, რომ მე შევედი მანქანით იქ, სადაც არ შეიძლება მანქანა, რა თქმა უნდა, დამაჯარიმეს, დღემდე ვიხდი მაგჯარიმებს, ახლაც მომდით. იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას დაფიქსირებული არის და მე ბიუროკრატია როდესაც არ გამოაგზავნის, არ ვიცი, წარმოიდგინეთ, უცე ვიგძენი უსასოობა, რომ ატყუებს ინტერნეტი, ატყუებს GPS-ი, ყველა ატყუებს, მე ყველა ჩემს წინააღმდეგ, იმიტომ პატრონი ამყავს და უცე გამახსენდა. როგორ თუ არ ამყავს პატრონი, ამ ქალაქში ხომ მოღვაწეობს ეს შესანიშნავი თარგმნები და გავბედე და დაუკავშირდა თხოვენ მას, ყოფილიყო ჩემი გიდი. და მინდა ვთქვა, რომ უმბერტო ეკოს ეს წიგნიც, რომ არ ეთარგმნა, ისე რა ჩვენ რა ვიცოდი, რა ადამიანი ხანიანი არის ხათუნა ცხადაძე, რომელსაც შეუძლია მსოფლიოს ერთ-ერთი ურთულესი ქალაქი ბოლონია დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში ისე წარმოადგინოს, რომ მერე მთელი ცხოვრების მანძილზე მე შემიძლია ეს კადრება დავყო ასე. სუნიც კი მახსოვს, როდესაც სპეციალურად ისე გამომიყვანა ძალიან ძვირფასი ადგილიდან ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უნივერსიტეტიდან, გამოვედით პირდაპირ თევზის მაღაზიაში და ვინაიდან ეს სულ წარმოუდგენელი მართლა შუა საუკუნეებრივი უცნაურობა, მართლა უმბერტო ეკოს სამყაროა, მე მინდა ამისთვისაც თქვა განსაკუთრებული მადლობა ყველას, ვისაც აქვს საშუალება, ვინც იცის 33 ქართული ასო და კიდე ჭირდება რამდენიმე ნიშანი, მდარი წერტილი, მძიმე წაღილი და ასე შემდეგ, ყველას აქვს ეს ბედნიერება, აიღოს ხელში მძიმე წიგნი ფუკოს ქანქარა და მერე მისდიოს ამ წიგნს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.